Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elshanin do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës nuk konstituohet as në tentimin e 31-të. Avokati Koci thot se disa polis të Kosovës përmendën si dëshmitar nga Serbia në rastin e Armënor Spahiut. A ka qeverianët e tyre Kosovës legitimitet për dialog me Serbin? Izraeli sulmon objektet bërthamore e ushtarake të Iranit, Teherani hakmerët me sulm me dron. Mediat pro-Kremlinit i cilësojnë protestat në SBA si luftë civile. Por këto dhe informacione të tjera që ndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Deputatët vazhdojnë të dështojnë ta konstituojnë përbërjen e re të kuvendit Kosovës edhe 4 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit, duke e lënë vendin pa institucione të reja. Sikur edhe në vazhdimet e kaluara të seancës konstituive, e cila nisi me 15 prill, deputatët u mblodhën shkurtimisht të premten dhe nuk gjetën zgjidhje për zhbllokimin e ngërçit. Kjo ishte hera e 31 që ata mblidhen edhe të shtojnë dhe do të mblidhen përsëri pas 48 orëve pra të dielën e 15 shkurtit. Dështimi ndodhi një ditë pasi kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, e shpalosi një agendë 15 pikësh për një qeveri të unitetit, duke i ftuar të gjitha partitë parlamentare ta formojnë atë si mënyrë për të dalë nga kriza politike. Propozimi i LDK-s është kundërshtuar me njëherë nga lëvizjavet vendosje, ndërsa Partia Demokratike e Kosovës preferon një ekzekutiv mes partive që mandatin e kaluar ishin në opozit. Një koalicion të tillë e preferon edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Deputeti i Kosovës, Artan Abrashi, e kundërshtoi përsëri propozimin e LDK-s pas seancës së premten, duke e quajtur absurditet të llojit të vet. Ne e kemi diskutuar atë plan dhe kemi arritur në përfundim se ai propozim ka vështirësi të patejkalueshme logjike për t'i kuptuar. Si mund të pres Abdigjiku që ne, si vetëvendosja, mund të pajtohemi për 15 pika kaq të mëdha, ku nuk po pajtohemi për një sand më të vogël, që është votimi i një komisioni për votim të fshat, tha Abrashi pas seancës. Ne nuk e kuptojmë arsyen e propozimit të një qeverie të unitetit. Me njohurit tona, propozimet e tilla bëhen në situata të jashtëzakonshme, kur ka rrezik të madh për vendin. Prandaj pyetja është se ku po e shel LDK-ja rrezikun për Kosovën, shtoi ai. Duke folur para seancës, Fatmir Limaj, kryetari i Nismës Socialdemokrate që i fitoi 3 deputet në një koalicion parazgjedhor me AK-n, tha se pra që lideri i LDK-s t'ja prezantoi zyrtarisht agjendën e një qeverie të unitetit. I pyetur rreth deklaratave të deputetit të vetëvendosjes Glau Kënjufca, partia e tij ka siguruar edhe 3 vota të Nismës, Limaj u përgjigj: "Jo, nuk i ka askush." Përmes marrëveshjes politike ndërtohen numrat dhe shumica parlamentare. Pa marrëveshje politike nuk mund të ketë zgjidhje. Besoj se do ta gjejmë shpejt, tha ai. Çështja ka ngecur te emrimi i kryetarit dhe nënkryetarëve të kuvendit. Kjo është hera 23 që Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe nuk propozojnë nga një antar për formim të komisionit për votim të fshat për kandidatën e vetëvendosjes Albulina Haxhiun për kryetare të kuvendit, me që Haxhiu nuk ka arritur të marrë 61 votat e domosdoshme në votim të hapur. Vetëvendosja si fituese e zgjedhjeve i takon të propozoj kandidatin për kryetar kuvendi. Dhe ajo ka ngul vazhdimisht që Haxhiu është figura e duhur, ndonse për partitë tjera ajo është e papranueshme dhe konsiderohet figurë përqarëse. Çështja e ndryrimit të mënyrës së votimit nga të hapur në të fshat është dërguar për interpretim në gjykatën kushtetuese nga partitë që në legislaturën e kaluar ishin në opozitë. Sipas tyre, propozimet e LVV-s nuk janë kushtetuese dhe kanë kërkuar nga gjykata të vendosë një masë të përkohshme për ndalimin e mbajtjes së seancave, derisa me prioritet ta trajtojë këtë lëndë dhe të marrë një vendim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Javën e ardhshme pritet vendimi lidhur me ankesën që mbrojtja e ish policit Arbënor Spahiut ka dërguar tek autoritetet serbe, lidhur me saktimin e masës së paraburgimit mbi akuzat se ai ka kryer vrasje të rënd në Banjska. Avokati i angazhuar nga familja e tij, Arjanit Koci, tha për Radion Evropa e Lirë se në kallëzimin penal përmendet se Spahiu ishte snajperist dhe se për të janë përmendur emrat e disa policëve të Kosovës si dëshmitar nga prokuroria. Në vijim mund ta dëgjoni një pjesë të shkëputur nga intervista me zotrin Koci e realizuar nga Flaka Zogu.
Atëherë ju sapo jeni kthyer nga një vizitë që keni pas në Serbi, në Beograd, a keni arritur që të takoni policin, ish policin tashmë të arrestuar dhe si po trajtohet ai?
Nuk kam arrit të takoj, edhe është procedurë normale për shkak se nuk jam i licencuar si avokat. Oficeri ndërlidhjes apo ambasadori i Kosovës në Beograd, zoti Jetesh, e ka bërë kërkesën, unë besoj që shumë shpejt ja japin kërkesën, deri tani nuk ka pas pengesë për vizita të paraburgosurve, atë burgosurve.
Ju nuk e keni taku, do thotë.
Jo, unë nuk e kam takuar.
A e ka taku avokati serb që është
taku? Avokati serb, sipas detyrës zyrtare, e ka takuar edhe më ka thënë se çdo gjë është në rregull me të. Nuk kam asnjë vërejtje sa i përket procedurave teknike, pra as nuk maltretohet, as nuk i bëhet presion, ushqehet me rregull, mjeku ka shku e ka vizitu, do thotë na drejtim është çdo gjë në rregull.
Ka pas komunikim me familjen?
Me familjen ka pas për arsye strategjike të ankesës, unë ju kam sugjeruar njerë mos mu taku.
As komunikim me telefon?
Po, unë besoj që daja e ti ka shku me vizitu, vrejtja është njëra se si është
arrestuar.
Arrestuar, njëra si është ndaluar, e mbi gjitha vrejtja është arsyetimin që e kam bërë në kallëzimin penal BIA, pra organi i sigurisë dhe informacioneve Serbisë. Me të vërtet një arsyetim që nuk ka kurfar logjike, aty ai paraqitet si snajperist, ai snajperin kur nuk e ka prek me dorë, ai është një polic i ri edhe ka qenë shumë i ri edhe në atë njësitin special. Ai ka qenë njërë polic i thjeshtë, kur ka kalu njësitin special pas një kohë shkurt e kalçu policin edhe ka shku bashkim familjar ka bërë në Gjermani. Për atë rast, ky polic akuzohet për vrasje të trefisht. Pra këtu nuk ka legjë.
Pra përmendet rasti Banjska 2023
po, në përmendet akuzën tre, për Spahin. Persona, tre sërb të vdekur. Edhe lidhen, ndërlidhen situatat.
A përmendën emrat të tjerë që mund të konsiderohen nga autoritetet serbe si bashk fajtor në këtë vrasje bashkë me zotrin Spahiu?
Në fakt aty në kallëzim penal është edhe një moment shumë interesant ku përmenden emrat e 5-6 personave të cilat në këtë fazë konsiderohen si dëshmitar. Edhe në emën të marrjes në pyetje të dëshmitarve, prokuroria kërkon paraburgim. Thot, për shkak se duhet të merren.
Bie që janë marrë në pyetje ata person?
Jo, e bie që duhet të merren pyetje. Tash, nëse janë çata dëshmitar që janë përmend emrat aty, nëse mendon në ata dëshmitar ata janë krejt ish kolekt e Arbënorit dhe ata janë në Kosovë, ne nuk e di në çfarë forme ata mendojnë që do t'i marrin dëshmitar. Thuhet se si Arbënori në ditën kur ka ndodhur rasti i Banjska ka qenë pjesëtari i njësitit special. Arnori një vjet gati përpara e ka çu policinë. Kjo është prova e parë kem çu shumë dokumenta që ai nuk është pjesë e policisë. Pastaj do të sulmohet edhe pretendimi i prokurorisë se duhet të dëgjon dëshmitar, si dëshmitar. Për çfarë dëshmitare kemi fjalën? A për ata dëshmitar që përmendën aty? E dyta, nëse ish kolekte vetë një ndëshmitar, atër, si është e mundë, dykush me qenë ndëshmitar, dykush me qenë i dyshuar në një proces që në ka qenë bashkë.
Qëndroni me ne, për të informuar me zhvillimet e fundit.
Krye negociatori i Kosovës në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, Besnik Bislimi, zhvilloi ditë më parë një takim me homologun serb Petar Petković me ndërmjetësimin e emisarit evropian Peter Sorensen, por legitimiteti i përfacimit të Kosovës në këtë proces po kontestohet nga parti politike si dhe njohës të çështjeve ligjore. Pse Bekim Bislimi sjell hollësitë?
Pas rundit të fundit të dialogut Kosovë-Serbi në Bruxelles më 10 qershor në nivel të kryenegociatorve, emisari evropian Peter Sorensen paralajmëroi përgatitjen për organizimin e një takimi të nivelit të lartë në kuadër të procesit për normalizimin e raporteve mes dy vendeve, por vazhdimi i dialogut me palën serbe nga qeveria në detyrë Albin Kurtit po kundërshtohet në Kosovë, ku kuvendi ende nuk e ka përmbyllur procesin e konstituimit që do t'i hapte rrugë formimit të ekzekutivit të ri. Lidhja demokratike Kosovës kontestoi legitimitetin e krye negociatorit aktual Besnik Bislimi për t'u angazhuar në bisedime me Serbin, pas takimit që ai zhvilloi të martën me homologun serb Petar Petković me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Edhe në Institutin e Kosovës për Drejtësi konsiderojnë se qeveria në detyrë nuk ka mandat legal dhe as legjitim për të vazhduar dialogun me Serbin.
Mandati kushtetues i kësaj qeverie ka përfunduar 22 mars dhe prej asaj kohe ajo ushtron vetëm funksione kujdestare të kufizuara në menaxhimin e përditshëm të punëve publike.
Kështu thot Naim Jakaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në një bisedë me Radio Evropa e Lirë. Sipas tij, qeveria në detyrë nuk ka as mbështetjen politike të kuvendit e as mandatin për të ndërmarrë veprimet që krijojnë pasoja të qëndrueshme për shtetin, përfshirë këtu edhe marrëveshje ndërkombëtare të natyrës politike apo juridike.
Dialogu me Serbinë është një proces që kërkon vendimtarë politike të nivelit të lartë dhe përgjegjësi të plotë institucionale, gjë që një qeveri në detyrë nuk mund ta përmbush sipas kushtetutës dhe ligjit për qeverinë.
Lidhja demokratike Kosovës përmes një komunikate tha se çdo marrëveshje apo angazhim eventual i ndërmarr në këtë fazë në dialogun me Serbinë nuk do të prodhojë obligime për Kosovën. Deputeti dhe nënkryetari i kësaj partie Lutfi Aziri thot për Radio Evropa e Lirë në kontekstin e dialogut me Serbinë se as Bislimi dhe as kryeministri në detyrë i Kosovës Kurti nuk kanë mandat të vendosin për asgjë deri në votimin e qeverisë së re. Për kreu në Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, shkuarja e Bislimit në takimin trepalëshme e Sorensenin dhe Petkovicin ishte udhtim i kot.
Ai takim ka qenë është një varë arsytimi për te tri polë që kanë marrë pjesë aty, me thonë kështë përbojnë diçka. Po prej aty të takimeve nuk besoj që kam e pas çfarë do lloj rezultate të fundit.
Megjithatë, asnjëra nga partitë nuk i janë përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se si dhe ku do ta kontestonin ligjërisht çfarë do pajtimi eventual ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çfarë do qoftë në fazën e tanishme. As zyra e zëvendës kryeministrit në detyrë Bislimi nuk i është përgjigjur kërkesës së Radios Evropa e Lirë që të komentojë pretendimet e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Megjithatë, Bislimi ka komentuar më herët pikpyetjet e ngritura nëse takimet në kuadër të procesit të dialogut në Bruxelles kanë kuptim, marë parasysh që Kosova gjendet në atë që po shihet si vakum institucional. I pyetur nëse ka ndikim situata në Kosovë në dialog, ai ka thënë se ka vështërsi parasysh se nuk mund të mbahen takime të nivelit të lartë, por Bislimi ka shtuar se janë disa tema ku Kosova mund të përfitojë nëse ka konstruktivitet apo çasje konstruktive nga ana e Serbisë, teksa ka shprehur mendimin se nuk do të ishte në rregull nëse ne i humbim këto shanse për shkak se në Prishtinë ka pengesa në konstituimin e kuvendit. Ndërka që Bashkimi Evropian nuk i është përgjigjur interesimit të Radios Evropa e Lirë, se a përbën situata aktuale politike në Kosovë, më konkretisht fakti që qeveria është në detyrë, një sfidë për vazhdimin e procesit të dialogut. Por Jaka nga Instituti Kosovës për Drejtësi thekson se Bashkimi Evropian, si letësues i dialogut, ndjek një çasje pragmatike për të ruajtur vazhdimsinë e procesit dhe për të shmangur mungesën diplomatike.
Edhe pse është e vetëdijshme për statusin e kufizuar të qeverisë së Kosovës, BE-ja ndoshta synon që me takimet të nivelit të ulët ose teknik të ruaj një formë të dialogut pa marrë vendime apo pa arritur marrëveshje përfundimtare.
Emisari evropian për dialogun Sorensen ka kërkuar edhe një takim me kryenegociatorët në Korrik, ndërsa ka paralajmëruar takim të nivelit të lartë, pas saktësuar se kur mund të ndodhaj. Jakaj konsideron se në kushtet aktuale nuk është as e arsyeshme dhe as e përgjithshme të planifikohet një takim i nivelit të lartë politik që do të çonte në marrëveshje të reja.
Një proces i tillë do të ishte i paqëndrueshëm dhe mund të provokonte krizë kushtetuese apo delegitimim të brendshëm të dialogut.
Ligji për qeverinë saktëson se një qeveri në detyrë nuk mund të tejkalojë autorizimet e saj të kufizuara dhe ndalon qartë ndërmarrjen e vendimeve madhore. Në këtë kontekst, Jakaj thekson se as kryenegociatori Bislimi dhe as qeveria në detyrë ligjërisht nuk mund të pajtohen apo të nënshkruajnë në ndonjë marrëveshje në këtë fazë në kuadër të procesit të dialogut me Serbinë. Çdo marrëveshje nënshkruar nga një qeveri në detyrë, thot ai, mund të trajtohet si juridikisht e pavlefshme, pasi është arritur pa bazë të plot kushtetuese dhe jashtë mandatit politik. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
20 rëfime të grave të dhunuara seksualisht gjatë luftës në Kosovë janë përmbledhur në librin The Strongest Link nga Garantina Kraja dhe Ana Di Lelio, si përpjekje për t'i dhënë zë një kapitulli shpeshherë të heshtur të historisë së pas luftës të Kosovës. Përmes këtij libri autoret synojnë të sfidojnë narrativën dominuese të heroizmit dhe të tregojnë për traumat që të mbijetuarit e dhunës seksuale kanë përjetuar ndër vite. Më shumë detaje na sjell Doruntina Baftiu.
Edhe 26 vjet pas çlirimit të Kosovës, disa ndjenjë se lufta nuk ka përfunduar ende. Shumë gra e burra, të prekur nga lufta e fundit në Kosovë, kanë mbetur me plak të hapura e të pashëruara. 20 rëfime të tilla të grave të dhunuara seksualisht nga forcat serbe janë përmbledhur në një libër nga Garantina Kraja dhe Ana Di Lelio. Kraja, hulumtuese dhe gazetare, dhe Di Lelio, sociologe dhe analiste politike, kanë përgjithë luftën e viteve 1998-99 në Kosovë në kapacitetet të ndryshme. Por, që nga viti 2015, të nëzitura nga instalacioni Mendoj për ty, jalë Keta Gjafa Mripës, kushtuar viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, ato kërkonin një mënyrë se si të kontribuanin në ndryshimin e narrativit për këtë luftë në Kosovë.
Në libërën e kemi konceptu si kundër përgjigje ndaj heshtjes edhe indiferences që kemi taku shpesh brenda Kosovës edhe jashtë saj për të njohur edhe për të ndëshku vrashtësinë e krimit që është kryer ndaj mira grave edhe burrave në Kosovë edhe që vazhdojnë me rëndu jetën e të mbijetuarve.
Numri sakt i personave të dhunuar gjatë luftës së fundit të Kosovës nuk dihet. Por, si pas një raporti të qendrës amerikane për kontrolimin dhe parandalimin e sëmundjeve, kjo shifër arrin deri në 20.000. Megjithatë, statusin ligjor si të mbijetuar të dhunës seksuale gjatë luftës e kanë marrë vetëm afër 2.000 persona. Kraja thot se në Kosovën e pas luftës, ku kujtesa kolektive është përqendruar rreth heronjve të luftës lirimtare dhe rezistencës ushtarake, ky libër sjell në qendër pikërisht ato që shpesh kanë mbetur në hije, gratë e përdhunuara gjatë luftës. Deri më tani në Kosovë, vetëm Vazfije Krasniqi Godman, Shyrete Tahiri Sulejmani dhe Ramadan Nishori kanë folur publikisht për dhunën seksuale që kishin përjetuar gjatë luftës. Për Di Lelion, është shumë e rëndësishme të theksohet forca e këtyre grave. Për këtë arsye, edhe libri është titulluar Lidhja më e fortë, apo në anglisht The Strongest Link, për forcën që ato kanë treguar brenda familjeve të tyre dhe për forcën që gratë që theqin organizata jo qeveritare kanë treguar për të ofruar ndihmë atyre që kanë pasur nevojë. Për të, krahasimi me vendet e tjera është i pashmangshëm. Ajo thotë se historitë të mbijetuarve të dhunës seksuale në Kosovë nuk morën shumë kohë për të dalë në publik, kur merren parasysh historitë e ngjashme në vendet e tjera. Por, a mund të bëhet më shumë? Patjetër, thotë ajo. Di Lelio mbetet kritike për mënyrën se si funksionon Komisioni Qeveritar për Gjajqës për njohjen e statusit të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Ata duhet të lehtësojnë disa nga standardet për verifikimin e përfituesve të pensionit, thot ajo. Statusi viktimës së dhunës seksuale të luftës u siguron përfituesve një pension prej 230 eurosh në muaj dhe disa përfitime të tjera, si shërbime shëndetësore falas dhe përparësi në punësim. Sipas ligjit në Kosovë, i cili është miratuar në vitin 2014, por tani, 26 vjet pas hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë, Kraja thotë se është koha për të menduar më thellësisht për pasojat e asaj që ndodhi në Kosovë në fundin e viteve të 90-ta.
Edhe 12 qershori për mua, domethënë, ndërkohë që është fest për gjithë ne, mendoj e kam një dëshirë që kjo ditë na shërbej edhe për të reflektuar për ata njerëz cilët nuk e përjetojnë, që nuk e kanë përjetuar këtë përfundim të luftës sikur ne të tjerë.
Ajo thot se përmes tregimit të këtyre historive, ato synojnë të ndihmojnë në parandalimin dhe mos përsëritjen e këtyre rasteve dhe vendisimin për mënyrat se si duhet të trajtohen ato kudo në botë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baftiu.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi në forumin GlobSec në Prag se antarësimi i një shteti në Bashkimin Evropian është vendim politik dhe jo çështje merite. Njerëzit në Evropë flasin vazhdimisht për një qasje të bazuar në merit, me formulimet të tila, por kështu s'ka ndodhur asnjëherë, tha Vučić, duke theksuar se për Serbinë pengesa kryesore në këtë rrugë mbetet mos gatishmëria për të njohur pavarësinë e Kosovës. Bëhet fjalë për Kosovën, siç e dini, ne i përmbahemi kartës të Kombeve të Bashkuara dhe rezolutës 1244, e cila thot se Kosova është pjesë e Serbisë. 22 nga 27 vendet anëtare të BE-s tashmë e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, ndërsa 5 prej tyre jo, dhe ky është problemi. Beogradi nuk është i gatshëm ta njohë pavarësinë e Kosovës, tha Vučić. Rezoluta 1244 e Organizatës së Kombeve të Bashkuara OKB, të cilës i referohet Beogradi, i tha fund luftës në Kosovë. Ajo ndër të tjera përcakton mandatin e misionit paqëruajtës të Organizatës së Traktatit të Atlantikut Verior, NATO, KFOR, për mbrojtjen e të gjithë qytetarëve të Kosovës. Policia serbe dhe ushtria jugoslave u tërhoqën nga Kosova në verën e vitit 1999. Pas në nënshkrimit të marveshjes së Kumanovës, me që rast përfundoj edhe bombardimi i NATO-s nda Jugoslavisa atëhershme, Kosova shpalli pavarësin më 2008. Gjatë forumit në Prag, Vučić u takua edhe me emisarin evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, me të cilit si pas ti pati një bisedë përmbajtësore dhe konstruktive, për vazhdimin e bisedimeve në ndërmjetësimin e BE-s, sfidat rajonale dhe ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Përsërita përkushtimin e plotë të Serbisë për të gjetur zgjidhje kompromisi përmes dialogut, me respekt të plotë për partnerët ndërkombëtar dhe me një vlerësim të qartë për interesat e popullit tonë. Nënvizova se për vazhdimin e dialogut të shtelpsore kthimit të bazat që janë lënë pas dore, si që është formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, deklaroi Vučić. Forumi si vetëm GlobSec po mbahet në një kohë kur vendet evropiane po rishikojnë me intensitet të shtuar rolin e tyre në një mjedis global që po ndryshon. Ballkani Perëndimor është pjesë e agjendës, por Kosova nuk është e përfaqësuar në këtë ngjarje.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Izraeli e sulmoi kryeqytetin e Iranit në mëngjesin e së premtës, duke i goditur objektet e tij bërthamore dhe ushtarake, duke rritur mundësinë për një luftë të përgjithshme midis dy vendeve rivale në lindjen e mesme. Ky duket të ishte sulmi më i madh që Irani e ka përjetuar që nga lufta me Irakun në vitet 80. Sulmi ndodhi në një kohë tensionesh të larta për shkak të përparimeve të shpejta të programit bërthamor të Iranit dhe nxiti kundërpërgjigje të menjëhershme, pasi lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, paralajmëroi se Izraeli do të përballej me dënim të ashpër. Pak orë më vonë, ushtria izraelite njoftoi se ka filluar të rrëzojë dronët iranian të nisur nga Teherani si hakmerrje për sulmin. Një zyrtar izraelit tha se rrëzimi i dronëve po ndodh jashtë territorit izraelit, por nuk dha më shumë hollësi, pasi foli në kushte anonime. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se Izraeli kreu një operacion ushtarak, synimi i të cilit ishte frenimi i kërcënimit të Iranit ndaj vetë mbijetesës së Izraelit. Ai tha se sulmi do të vazhdojë derisa të eliminohet ky kërcënim. Ne goditëm në zemër të programit të Iranit për pasurimin bërthamor. Në shënjesë rishin objekti kryesor i pasurimit të uraniumit të Iranit. Në Natanz, gjithashtu goditëm në zemër të programit iranian të raketave balistike, tha ai në një deklarat me video. Izraeli gjithashtu sulmoi shkencëtar bërthamor iranian që punonin për zhvillimin e bombës iraniane, shtoi ai. Një zyrtar izraelit tha se Izraeli goditi 10 objekte në të gjithë Iranin, duke rritur mundësinë e një lufte të përgjithshme midis dy vendeve. Ndër vendet e goditura ishte edhe selia komanduese e Gardës Revolucionare Islamike në Teheran, sipas televizionit shtetror iranian. Sulmi vrau komandantin e IRGC-s Hossein Salami, si pas agjencisë iraniane të lajmeve, Tasnim. Objekti pasurimit në Natan zgjodit disa herë, raportoi televizioni shtetëror, duke treguar pamje me tym të dendur që ngritej nga vendi. Zonat të banuara në Teheran dhe në disa qytete të tjera u goditën gjithashtu si pas agjencisë zyrtare të lajmeve IRNA, e cila raportoi se sulme shkaktuan vdekjen e disa njerëzve, përfshir gra dhe fëmijë në një kompleks banimi në Teheran. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, paralajmëroi se Izraeli do të përballet me pasoja të rënda për shkak të këtyre sulmeve. Me këtë krem, regjimi sionist i ka përgatitur vetes një fat të hidhur dhe të dëmshëm, dhe do ta marrë atë padyshim, tha Khamenei në një deklaratë. Hetuesit e kanë kontrolluar të pramtën me ngjarjen e njërës prej tragedive më të mëdha ajrore në Indi, për të gjetur shkaktarin e rrëzimit të avionit Air India. Ndërkohë, kryeministri indian Narendra Modi u takua me udhëtarin e vetëm që mbjetoi, një ditë pasi avioni u rrëzua pak minuta pasi ishte ngritur nga pista, duke i lënë të vdekur 241 njerëz në bord dhe disa të tjerë në tokë. Avioni Boeing 787 që po fluturante për në Londër e goditi një konvekt të një kolegji mjekësor në një zonë banimi në qytetin veri përëndimor të Ahmedabadit, pak minuta pasi u ngrit në ajër të ajtën. Shumica e trupave ishin djegur deri në shkallësa nuk njëshin më, dërsa autoritetet po kryen teste të ADN-s për verifikimin e viktimave. Pritet të gjenden më shumë trupa gjatë kërkimit në vendin e aksidentit, nuk dihet nëse kuti të zeza, regjistruesit e të dhënave të fluturimit dhe të zërit në kabin janë gjetur. Të gjithë jemi të tronditur nga kjo tragedi ajrore në Ahmedabad, humbja e kaq shumë jetëve në mënyrë kaq të papritur të lë pa fjalë, tha Modi në rrjetet sociale pas vizitos në vendngjarje. Ne kuptojmë dhimbjen e tyre dhe e dim që bëshlëku i krijuar do të ndihet për vite me radhë. I mbjetuari u takua me Modi në spitalin qeveritar, ku po trajtohet për djegje dhe lëndime të tjera. Vishas Kumar Ramesh i tha transmetuesit kombëtar të Indisë se ende nuk mund të besoj që është gjallë. Ai tha se avioni dukej sikur ishte bllokuar në ajër disa sekonda pas ngritjes. Dritat e gjelbra dhe të bardha u ndezën dhe avioni dukej se nuk mund të ngrihe lart para se të rëzohej. Ramesh tha se ana e avionit ku ai ishte ulur rambi katin e parë të një ndërtese dhe kishte hapësirë që ai të shpëtonte pasi dera u hap. Ai hoqi ripin e sigurisë dhe doli nga avioni. Kur hapa syt, kuptova se isha gjallë, tha ai. Bordi i hetimit të aksidenteve ajrore të Indisë po heton dhe pritet që në hetim të marrin pjesë edhe përfaqësues nga bordi i sigurisë të transportit kombëtar të SBA-s, Administrata Federale e Aviacionit Boeing dhe General Electric. Mjekët po kryejnë teste ADN-je për identifikimin e viktimave, tha presidenti i Federatës së të gjitha asociacioneve mjekësore të Indisë, Akshay Dongardiv. Dy mjek në spital thanë se trupat e 4 studentëve mjekësor të vrarë në tokë pas rrëzimit të avionit u dorëzuan familjeve të tyre. Ata thanë se të paktën 30 studentë të tjerë të plagosur ishin ende në spital dhe të paktën 4 prej tyre janë në gjendje kritike. Modi pritet të mbajë një takim me zyrtar të lartë më vonë të premten. Ai gjithashtu takoi disa nga të plagosurit në tokë gjatë vizitës në spital.
Dëshironi të na kontaktoni. Adresa jonë është evropaelir.org.
Analistët dhe emisionet e afërta me Kremlinin e ka shijuar çdo pamje të protestuesve në Los Angeles këtë javë, dhe disa prej tyre madje kanë proklamuar se Shtetet e Bashkuara duhet të jenë në mes të një lufte të re civile. Një prezantues të televizionin Rusia 1 e tha hapur, po e shijoj këtë që po e shoh. Ai nuk ishte i vetmi. Urime për nisjen e luftës civile në SBA njoftoi figura pro-Kremlinit Vladimir Solovyov. Patkecisht nuk përbësha ka, shtoj ai duke mos qeshur fare. Andrej Cherkasov nga Current Time i Radios Evropa e Lirë vëzhgoj mediat miqësore me Kremlinit në ditët e fundit dhe gjeti se ky pejsazh mediatik ishte i mbushur me deklarata për trazira të mëdha në SBA. Në realitet, trazirat në Los Angeles janë të kufizuara në një zonë të vogël, tha Cherkasov, por propaganduesit po e përshkruajnë si një katastrofë në mbar vendin. Skenat kryesore dhe pamjet që janë publikuar deri më tani janë kryesisht ato të protestuesve në rrugët e Los Angelesit. Protestat u nxitën pas arrestimeve të fundit të migrantëve që dyshuan se janë pa dokumente. Arrestimet janë kryer nga agentët e Agjencisë për Imigracion dhe Doganat të SBA-s, ICE, një agjenci federale zbatimit të ligjit që funksionon në kuadër të Departamentit Amerikan për Siguri Kombëtare. Dëgjues të dashur, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Mirë u dëgjofshim!